नमस्कार. आकाशवाणी पणजी प्रादेशिक खबरां विभागावरवी कौस्तुभ आपटे तुमकां ह्यो प्रादेशिक खबरो दिता. पणजे नगरपालिकेचो मालमत्तेचो वाद सोडून पणजे पालिका महामंडळाक आर्थिक नदरेन स्वावलंबी करपाचो यत्न करतले अशें मत नव्यान नेमिल्ले महापौर रोहित मंजुनाथ हांणी उक्तायला. काल बुधवारा महापौर पदाचेर तांची बिनविरोध निवड जाली, जाल्यार उपमहापौर पदाचेर संजीव नायक हांची बिनविरोध निवड जाली. आयुक्त क्लेन मदेरा हांणी ही घोषणा केल्या. रोहित मंजुनाथ हांणी चौथे खेपे आनी संजीव नायक हांणी तिसरे खेपे हे पद स्विकारला. मंजुनाथ हांणी सांगले, ह्या टर्मात आमी नगरपालिका मालमत्तेचे प्रलंबित खटले बेगीन निवळपाचो यत्न करतले. नॅशनल थिएटर, नवी नगरपालिका इमारत आनी हेर अशे तरेचे प्रकल्प मुखार वचत जाल्यार नगरपालिका महामंडळाक कोटी रुपया मेळूं येतात. ह्यो मालमत्ता विकचे नात, पूण फकत वेवसायीक वापरा खातीर भाड्यान दितले अशेंय तांणी मुखार सांगले. पालिकेची आर्थिक स्थिती घट जाली जाल्यार घरपट्टी वा हेर कर वाढोवचे पडचे नात. आदल्या नगराध्यक्षांनी ह्या गजालीकडे दुर्लक्ष केल्ले. तशेंच मालमत्ते संबंधित खटल्यांची सुनावणी लेगीत जायनाशिल्ली. 2016 वर्सा आदल्या कावंसिलान अधिसुचोवणी जारी करिनासतना घर कर वाडयलो, कांय नागरीक घर कर भरनात. हाका लागून पालिका महामंडळाक म्हयन्याक सुमार 3 कोटी रुपया लुकसाण जाता अशी माहिती ताणें प्रसार माध्यमांकडेन उलयतना ताणी दिली. लोकसभेच्या वेंचणुकेच्या फाटभुयेर वेंचणूक आचारसंहिता बरे भाशेन लागू करून शीम वाठारात गैरवेव्हार जावचे न्हय हे खातीर गोंयच्या शिमेकडल्या चेकपोस्टांचेर नदर दवरपाक पुलीस आनी अबकारी अधिकाऱ्यांनी पुराय तयारी केल्या अशी माहिती उत्तर गोंयचे पोलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी खबराकारांक दिली. सिंधुदुर्ग आनी बेळगावचे वरिष्ठ पोलीस अधिकारी आनी अबकारी आनी महसूल अधिकाऱ्यांकडेनूय ते संबंधी उलोवणी केल्या अशें कौशल हांणी मुखार सांगले. गोंयांत आचारसंहितेचो भंग करपाचे प्रकार जावचे न्हय तशेंच गैरप्रकार आडावपा खातीर एफएससी आनी एसएसटी पंगड तयार केल्यात. सीसीटीव्ही कॅमेरांवरवी सगळे कडेन नदर दवरला. तेचपरी वेंचणुके वेळार बोवाळ घालपाक शकतले अशा तरेच्या लोकांचेरूय नदर दवरल्या अशी माहिती तांणी खबराकारांकडेन उलयतना दिल्या. कोणाकूय दुबाव घेवपासारखे कितेंय दिसल्यार तांणी ताची माहिती लागींच्या पोलीस स्टेशनात दिवची. माहिती दिल्ल्याचे नाव गुपीत दवरतले अशें कौशल हांणी सांगले. आता मेरेन मांद्रे पोलीस स्टेशनाच्या वाठारात वेंचणूक आचारसंहिता उल्लंघनाची एक कागाळ आयल्या अशी माहिती पोलीस अधीक्षक अक्षत कौशल हांणी खबराकारांकडेन उलयतना दिली. गोंय खंडपीठाचे स्थायी न्यायाधीश म्हण वाल्मिकी विनेजीस हांची नियुक्ती केल्या. वडील न्यायाधीश महेश सोनक हांणी न्यायाधीश वाल्मिकी हांकां गोंय खंडपीठाचो स्थायी न्यायाधीश म्हण सोपूत दिलो. ज्येष्ठ वकील तशेंच कायदो मळावेले मानेस्त ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या सोपुतविधी हो सोपुतविधी परवरी मुंबय उच्च न्यायालयाच्या गोंय खंडपीठाच्या सभाघरात जालो. गोयात फाटल्या 5 वर्सांच्या काळात वट्ट 2,20,042 पासपोर्ट गोय पासपोर्ट कार्यालयातल्यान जारी केल्यात. राज्यात पासपोर्ट घेवप्यांचो आंकडो बरोच वाढला. फाटल्या 5 वर्सांच्या तुळेत 2023 वर्सा सगळ्यात चड पासपोर्ट जारी केल्यात. हातून तरणाट्यांचो आंकडो चड आशिल्ल्याची माहिती मेळ्ळ्या. 2019 वर्सा गोय पासपोर्ट कार्यालयातल्यान वट्ट 51,352 जणांनी पासपोर्ट मेळिल्ले. उपरांत गोंयात तशेंच पुराय देशात कोविड महामारी पातळ्ळी. ह्या काळात पासपोर्ट घेवप्यांचो आंकडो बरोच उणो जालो. 2020 वर्सा 26,486 लोकांनी पासपोर्ट मेळिल्ले. 2021 वर्सा 32,268 जणांनी, जाल्यार 2022 वर्सा कोविडाचो प्रभाव उणो जाल्ल्यान हो आंकडो परत वाडून 51,025 इतलो जाल्लो. जाल्यार 2023 तातूंत 5,884 वाड जाली आनी हो आंकडो 56,910 पावलो. गोंयातल्या प्रसिद्ध अशा देवळांपैकी एक आशिल्ल्या जांबावलीच्या श्रीरामनाथ दामोदर देवस्थानचो शिगमोत्सव आयज सावन सुरू जावपाचो आसून मठग्रामस्थ हिंदू सभेच्या वतीन मनोवपी हो शिगम्याचो उत्सव 3 एप्रील मेरेन चालू उरतलो. काल सांजेवेळा ह्या शिगम्याच्या नाल्लाची कोंब मडगाव हांगाच्या सर्गेस्त पुरुषोत्तम केणी हांच्या घरात पुजा जाली. ते उपरांत आयज सांजेवेळार वाजत गाजत ह्या शिगम्याचो नाल जांबावले देवळांत व्हरतले आनी देवळांत हो नाल पुजेक लावन शिगमो सुरू जातलो. आयज सावन फुडले 4 दीस ह्या शिगम्या निमतान वेगवेगळी नाटकां आनी सांस्कृतीक कार्यावळी जावपाच्यो आसात. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोपल्यो.